Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și vorbim despre această criză politică, o criză care începe să se simtă deja în buzunare. Am văzut ce s-a întâmplat cu bursa, în scădere, leul se depreciază, ratele de asemenea au crescut. Ce alte riscuri aduce perspectiva unui lider extremist ajuns în fruntea țării și pe cine vor alege de fapt România? Asta e marea întrebare dintre George Simion și Nicușor Dan, cele două opțiuni rămase în joc. Invitatul meu în Piața Victoriei este jurnalistul Emilian Isăilă. Mulțumesc foarte mult, Emilian, pentru că ești alături de noi.
Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Păi, e momentul să tragem linie, să vedem cam ce ne așteaptă, da? Eu aș începe cu perspectiva aceasta economică, costurile situației în care ne aflăm. Deocamdată doar simțim începutul dezastrului economic într-un context în care economia oricum nu o duce bine. Am avut atât de multe alegeri încât cine a fost până acum la butoane, să folosesc această metaforă, cred că a stupat cumva gaura și acum începe să crape ce a fost pus deasupra. Deci, da, bine, oricum nu stăteam.
Da, Mădălina, cine a fost la butoane a stupat gaura, cum spui tu, dar cu bani din împrumut.
Corect.
Din păcate, dobânzile sunt tot mai mari din cauza lipsei de reforme economice, din cauza campaniilor electorale prelungite și avem un deficit economic care a trecut de 9% din PIB. E o situație foarte, foarte complicată pentru oricare dintre cei doi candidați dacă vor ajunge la Palatul Cotroceni.
Acum se adaugă și riscurile pe care le presupune existența acestui candidat în turul 2, care are o viziune înspăimântătoare pentru mulți dintre oamenii cu viziuni pro-europene. Eu mă uit doar către bursa de la București, care a deschis pe roșu, mă uit la Robor, care a crescut și după aceea fiecare, probabil că are un credit și vede că e rata mai mare. Dar înțelege toată lumea conexiunea aceasta dintre politică și economie? Pentru că eu am făcut un experiment punând mesajul acestei emisiuni pe rețelele de socializare, am observat că unii iau în derâdere și existența bursei. Ce bursă? Ce? Adică nici realitatea nu e convingătoare pentru unii dintre români.
Păi sunt foarte mulți români care trăiesc în fantezie și de multă vreme, ceea ce creează o situație complicată. Exact cum spuneai tu, sunt niveluri de percepție diferite, sunt zone în care nu există o relație între vot și economie, deși relația e atât de directă, impactul votului este atât de puternic încât vedem acum. Ce se întâmplă acum cu leu, să știi că are legătură cu faptul că Simion a ieșit pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale, că a obținut cel mai mare scor, 40%, și faptul că apare ca și favorit pentru a ajunge la Palatul Cotroceni.
Neavând nimeni ceva personal cu domnul Simion, ci având semne de întrebare, atunci când îl ascultă ce vorbește despre perspectivele pe care le-ar pune în practică, da? Din punct de vedere economic, din punct de vedere social, că acolo e problema.
Din punct de vedere economic, social și politic.
Și politic, da.
Ideea e că domnul Simion este perceput ca un lider populist, naționalist, cu foarte multe declarații extremiste și astea se pot regăsi la o cercetare superficială pe rețelele sociale, pentru că el a creat o grămadă de conținut pe rețelele sociale, așa s-a promovat. Pe de altă parte, face parte chiar în Parlamentul European, grupul, partidul său face parte din zona suveranistă și această zonă se pune Uniunii Europene în foarte multe, au foarte multe poziții anti-Uniunea Europeană, ceea ce pentru o economie ca România este o chestiune care erodează foarte mult încrederea. Deci dacă avem un președinte care nu poate să transmită încredere investitorilor, mă refer și aici și la investitori locali și la investitori străini, atunci în România va apărea o criză economică. Totul se bazează pe încredere. Iar George Simion, în opinia mea, este extrem de deficitar la acest capitol. Și asta este marea problemă. Din acest motiv vedem acum o devalorizare a leului, o creștere a robor, cum ai spus, și alte efecte.
Și chestiunea de credibilitate este vizibilă și din afara granițelor. Mă uitam la anunțul pe care l-a făcut cea mai mare bancă din Statele Unite, JP Morgan, care își anunță clienții să se aștepte la o devalorizare, cu atenție, 3 până la 5%. Procente sau de 15-20% a leului din cauza alegerilor, da? Asta ar însemna o scădere a valorii leului, a valorii salariilor, pensiilor, cu aproximativ 20%. Este uluitor de mult.
Am făcut un calcul, pornind de la acest raport publicat de JP Morgan. Va apărea mâine pe Spot Media un articol pe această temă. În medie, la o devalorizare cu 20% a leului, cetățenii români vor pierde în medie între 4.000 și 4.500 de lei anual la venituri. Deci cam asta este legătura directă între raportul JP Morgan pe varianta pesimistă, adică un euro care ajunge la o valoare de 6 lei,
da,
și relația cu inflația, scumpire, plata unor mai mare a importurilor, devalorizare și așa mai departe. Deci există o relație directă, deci devalorizarea înseamnă bani pierduți.
Eu am mai auzit niște argumente în spațiul public din partea unora care nu au mers la vot sau consideră că deocamdată e o situație care nu e atât de gravă pe cât încearcă alții să o descrie, vorbind despre faptul că oricum președintele nu are așa de mare putere în România, și m-am gândit că poate e un context foarte bun să vorbim despre asta. Cât de puternic este președintele României, ce simbolizează el pentru imaginea unei țări pe scena internațională și mai ales în contextul de față, cam ce putere ar avea președintele într-un context în care noi avem și guvern interimar, deci ce va deveni președinte va fi pus imediat, automat, în postura unui rol de negociator și chiar de lider care va reuși să schimbe puterea politică într-o direcție sau alta.
Da. Președintele României, conform atribuțiilor definite de Constituție, nu se poate duce la Banca Națională și să dicteze care va fi cursul leului mâine. Este imposibil, n-are nicio pârghie în acest sens. Președintele României nu-i poate cere ministrului de finanțe să ia direct anumite măsuri pentru a face nu știu ce, a da case la 35.000 de euro, cum a promis candidatul George Simion. Președintele României nu poate face foarte multe lucruri la modul concret, dar el poate face ceva foarte important și chiar am vorbit înainte. Președintele României este garanția de încredere a drumului României într-o direcție sau alta. Ce vor investitorii români și străini de la președintele României? Încrederea că România rămâne în Uniunea Europeană, că va avea în continuare acces la fonduri, atât fondurile bugetare și fondurile care ne vin de la Uniunea Europeană, cât și cele din PNRR, că România rămâne pe un drum democratic, că președintele României poate garanta acest drum și că președintele României poate garanta o piață liberă, economică, fără intervenționism care să ducă la diverse zone. Adică, de exemplu, intervenționism, naționalizare sau alte lucruri de genul ăsta care pot produce fluctuații sau un impact foarte puternic și rapid asupra economiei. Cei care investesc au nevoie de încredere că banii lor investiți se pot întoarce înapoi într-un anumit un timp cu un anumit profit.
Și cartea aceasta a credibilității este una foarte importantă. Mă uitam la răspunsurile pe care le-a dat chiar aseară George Simion într-un prim interviu pe care l-a dat și chiar discutam înainte de emisiune, cam să promiți lucruri și până la urmă tot așa să bagatelizezi faptul că a fost o simplă promisiune. O strategie de marketing, a spus George Simion, că a fost acea campanie referitoare la casele de 35.000 de euro și chiar vorbeam înainte de a intra în direct despre faptul că unii oameni au crezut, nimeni nu cred că s-a gândit dintre votanții săi că e o strategie de marketing, s-au dus acolo la cozile acelea, au semnat niște contracte și au plătit și un avans.
Unii dintre ei au plătit sume între 1.000-2.000 de euro pentru, la avans pentru semnarea contractului pentru case de 35.000 de euro. Ceea ce mie mi se pare foarte, foarte ciudat.
Dar e foarte grav. Unde s-au dus banii aceia? Trebuie explicat.
Da, nu știu și în final, deocamdată avem...
În strategia de marketing.
În strategia de marketing. Deci este o problemă destul de complicată în acest moment și declarația pe care a făcut-o George Simion arată, în opinia mea, cel mult o lipsă de înțelegere a ceea ce a făcut. Adică cum... Am văzut cu toții cozi atunci, am văzut oameni care... În fine, stăteau acolo cu orele ca să prindă loc, contract pentru casele de 35.000 de euro. Campania, există o investigație publicată, cred că acum, astăzi, de Snoop.ro, în care arată campania de promovare a caselor de 35.000 de euro pe panouri este de peste 1.000.000 de euro. Peste 1.000.000 de euro, sigur, cred că e și mai mult. Și deci doar campania a costat atât de mult.
Campanie pentru niște case care nu există.
Care nu există. Mai mult, au creat ei o agenție, deci au plătit niște sume de bani să creeze clipuri, să creeze conținut video pentru rețelele sociale, sunt filmulețe pe YouTube despre casele de 35.000 de euro. Și să vii după aia să spui, domnule, dar așa ne-am făcut noi baza de palet.
A spus foarte sincer și chiar era muluit. A spus că a fost o strategie de marketing și că altfel n-ar fi putut să ajungă la scorul acesta dacă nu-i convingea pe oameni. Deci absolut uluitor. Vorbim despre credibilitate. Adică...
Exact. Exact.
Scotând orice din... Adică ce poate să mai spun acum și să fie credibil? Că mâine poate zice că a fost o strategie de marketing, nu?
Să ne uităm doar la acea declarație cu faptul că, în fine, pozând în președintele Argentinei, cel care vine cu drujba și tai, a venit și a spus că va tăia 500.000 de joburi de la, din zona bugetară.
Așa a spus aseară, că va disponibiliza 500.000 de bugetari.
Da, exact. Și astăzi a revenit și a spus, nu, domnule, o să-i dăm afară amantele, cei care taie frunze la câini și nu știu ce.
500 de mii este enorm, adică de unde?
Deci cred că funcționari publici, cred că chiar Nicu Șordan a dat cifra asta, funcționari cu totul, sunt 450 de mii. Restul, ce trece de suma asta până la, nu știu cât,
1,7 sau 1,8?
1,7, da. 1,8 angajați sunt profesori, medici. Polițiști, pompieri, adică exact zona de care ține și ține societatea în funcțiune. Deci ce faci? Te duci și dai afară profesorii? Ok. Ca să sau îi dai pe toți funcționarii afară? Mâine?
Cum mai funcționează statul?
Mai funcționează?
Toată lumea este de acord că este o schemă umflată și că unii taie frunze la câini. Noi vorbim de ani de zile despre lucrul acesta.
E necesară, și n-ai vrea să fiu prost înțeles, Madalina, e necesară o reformă a statului. Sunt necesare concedieri din domeniul public. Sunt agenții care funcționează degeaba, pot fi închise cu totul. Dar trebuie un program, trebuie un concept. Acei oameni care sunt dați afară trebuie să li se facă oferte sau să în zona privată sau să se găsească formule pentru ei. De asemenea, trebuie văzut ce funcționează și ce nu. Adică trebuie o reformă. Nu știu la cât se ajungi, că nu poți să vii cu o cifră.
Da, 500 de mii este cumva absurd.
Da, poate e nevoie să faci ceva. Dar nu poți să vii să dai, să spui că 30% din angajații la stat vor fi dați afară, pentru că sau, și fără niciun argument, adică pur și simplu, domnule, așa...
Astăzi, că mâine, da, mâine a fost doar strategie de marketing. Dar acum, la ce fel de campanie te aștepți? Am văzut o primă dezbatere la Palatul Parlamentului, la un eveniment organizat de Blocul Național Sindical. Mă înțeleg că domnul Simion își dorește să participe la cât mai multe dezbateri, unele dintre ele nici nu există, dar deja a declarat că merge și că Nicu Șordan nu merge. Dar observăm o schimbare de atitudine față de primul tur, unde a fost absent de la toate dezbaterile. De ce?
E o schimbare de strategie vizibilă și răspunsul meu e faptul că nu prea a funcționat primul tur, faptul că a stat ascuns pentru că pierde teren. În fine, strategia din primul tur a fost să se protejeze, să protejeze votanții lui Călin Georgescu, să nu intre, să nu înceapă să plece către alte părți când îl vede în acțiune. Și acum are nevoie, după ce a trecut acest top, are nevoie de mai mult decât votanții lui Călin Georgescu și atunci trebuie să intre în dezbatere, să încerce să ia și din alte părți, să-și atragă voturi, pentru că cu 3,7 milioane cât a luat, nu reușește să câștige prezidențială.
Și observăm că în funcție de locul unde merge și tonalitatea este diferită, mai agresiv pe rețelele de socializare, mai calm și echilibrat, ferindu-se de imaginea de bau-bau atunci când participă la televiziuni cunoscute ca având un public mai de dreapta, echilibrat. Dar, Nicușor Dan, cum crezi că se va prezenta în această campanie? Cum ți se pare că se prezintă până acum? Și care ar putea să fie cartea lui câștigătoare? Pentru că dacă în cazul lui George Simion, de pe locul întâi, cu un număr atât de mare de voturi, pare că misiunea lui este un pic mai ușoară, Nicușor Dan trebuie să capitalizeze din mult mai multe categorii de electorat și unii care nu au participat încă la vot.
Cartea câștigătoare doarea lui Nicușor Dan, exact ceea ce lipsește lui George Simion, încredere. Deci el trebuie să joace și să demonstreze și să arate și să transmită pe toate palierele, de la rațional la emoțional, că este candidatul în care se poate avea încredere. Dacă reușește să facă acest lucru, va reuși să strângă voturi. Mi este foarte greu să spun cine câștigă. Oricum, ceea ce pot să spun în acest moment e că va fi un rezultat strâns, mult mai strâns decât se așteaptă unii și sunt șanse și de o parte și de alta. M-am uitat pe cifre. În opinia mea, ce s-a întâmplat în 2014 la confruntarea Iohannis Ponta, cifrele de acolo sunt cele mai relevante pentru o posibilitate de a avea cam aceleași evoluții și în finala de acum. Atunci au fost 11 milioane la vot, astăzi avem chiar declarația lui Nicușor Dan, care a spus că dacă vor veni la vot 11 milioane de alegători, adică cu 1,5 milioane mai mult decât au fost în turul întâi, el crede că are o șansă să câștige. După calculele mele, cam așa arată situația și în 2014, când a câștigat Klaus Iohannis în fața lui Victor Ponta, au fost 11 milioane.
Cu alte cuvinte, vorbim despre o mobilizare la urne. Exact. Românii trebuie pur și simplu să iasă și să voteze, să-și pună punctul de vedere.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este jurnalistul Emilian Isăil. Începem să facem așa un pic de analiză, să ne dăm seama ce urmează pentru România și cum va fi această campanie electorală. Vorbeam despre participarea la vot. E important ca românii să iasă la vot. Cum ți se pare starea de spirit până acum? Pentru că dacă în primul tur au fost atât de multe opțiuni, încât mulți poate au considerat că chiar dacă sunt multe opțiuni, nu se regăsesc și nu e cazul să meargă acum la vot. A fost așa o atitudine mai relaxată. De data aceasta, parcă lumea e un pic mai atentă la mesajele din spațiul public. Te aștepți la mobilizarea aceasta?
Eu mă aștept la mobilizare, pentru că, practic, turul 2 este total diferit de turul 1 în alegerile prezidențiale din România. Este o schimbare radicală. Și din perspectiva atenției pe care o exercită votanții. Dintr-o dată ai o finală, ai binele și rău, indiferent de cum vezi binele și rău, la cine e
exact.
Dintre cei doi candidați. Cei care votează cu George Simion văd răul la Nicușor, cei care au votat cu Nicușor sau se gândesc să voteze văd răul la George Simion. Deci ai binele și rău, ai alb și negru, ai Steaua și Dinamo, dacă vrei, dai toate lucrurile astea la un loc și, într-adevăr, concentrarea este maximă. Dintr-o dată, orice schimb de idei, orice confruntare, dezbaterile vor avea un impact foarte mare. Și acum, să ne gândim la dezbaterea din turul întâi, cât de mare și cât de important a fost. Și acum, dacă vom avea dezbaterile, vor atinge cote mari de audiență, vor fi rostogolite pe rețelele sociale, vor primi interacțiuni de la votanți care vor reacționa și pe rețele și pe totuși vor transmite mesajele. Deci va fi și este deja, se simte deja o fervoare foarte, foarte intensă.
Din care de data aceasta lipsește ceva?
Te rog.
Lipsesc partidele mari. Și întrebarea este dacă rolul lor, sau dacă ele ar fi binevenite în toată povestea aceasta, votul românilor a mers în mod foarte clar pentru candidați anti-partidele tradiționale, anti-sistem, să le numim, să-i numim așa generic, oamenii sătui de aceleași fețe și de faptul că aceste partide mari nu au învățat lecția după alegerile din toamnă. S-a și vorbit despre faptul dacă e o strategie bună sau nu ca partidele să anunțe pe ce candidat ar susține. Care e opinia ta?
Păi unele e bine să anunțe. Mă gândesc la AUR, nu? Nu cred că se schimbă ceva pentru alegătorii lui Simion dacă AUR anunță că îl susține sau nu îl anunță. Pe de altă parte, în zona lui Nicușor, dacă PSD anunță că îl susține pe Nicușor, lucrurile n-ar putea fi tocmai fericite pentru Nicușor Dan. Deci lucrurile depinde și cum sunt percepute partidele și într-adevăr, cum ai spus foarte bine, avem de această dată partidele au un rol secundar în această finală. Pe de altă parte, rolul lor secundar s-a simțit mai mult în turul întâi decât se simte în finala prezidențială, pentru că în general în finalele prezidențiale nu mai contează partidele, contează pur și simplu finaliști.
Candidații, da.
Candidații. E foarte greu pentru un partid sau lider de partid să se strecoare în dezbaterea prezidențială, ce să spună. Oricum, atenția e focusată pe cei doi. Dar observația ta, în opinia mea, este foarte corectă în ce privește rolul partidelor în turul întâi al alegerilor și în turul întâi anulat al alegerilor, unde a fost un dezastru. Și pornind de la incapacitatea PSD și PNL de a-și mobiliza primarii, și aici este o discuție foarte, foarte lungă de ce s-a ajuns aici, pentru că sunt elemente nedemocratice. Deci acea alegere, de exemplu, ca să-ți dau doar un argument, alegerea în turul întâi al primarilor a făcut ca primarii PSD și PNL să fie aleși de un număr foarte mic.
Da, nu sunt neapărat reprezentativi pentru întreaga comunitate, în multe dintre comunități.
S-au erodat, restul comunității s-a detașat.
Înstrăinat.
S-a înstrăinat și au rămas cu acolo cu ceva oameni care îi perpetuează la vot și ei nu mai au influență, pentru că nu mai crede nimeni, exact cum nu crede cineva în partidele tradiționale acum, așa s-a întâmplat în comunități.
Și de data aceasta a fost, cred, o problemă și în selectarea candidatului, da, pentru că nu a părut să fie un candidat care să mobilizeze electorat PSD și nici măcar electorat PNL, pentru că vorbim despre un Clin Antonescu absent de pe scena publică timp de 10 ani de zile. Lucrul ăsta a cântărit foarte mult din punctul meu de vedere.
Păi a cântărit, pentru că partidele trebuie să fie cât de cât să aibă o democrație internă. Deci un lider, un de partid trebuie să provină dintr-o dezbatere internă, dintr-o confruntare internă, dintr-un vot intern. Atâta vreme cât acest lucru nu există, iar partidele sunt niște structuri nedemocratice în România, atunci cum vrei să ai candidat? Candidați sunt aleși de 2-3 oameni care se strâng într-un birou și care zice, hai, cu cine mergem acum? Hai să-l trezim pe domnul Clin Antonescu, că poate oamenii nu l-au uitat și o să-l fie atenți la el și oricum n-au cu cine vota și până la urmă o să-l voteze. Așa se face, așa vii cu un candidat, nu există. Și ca candidații aleși în turul în 2024, la fel am avut. Aveai o grămadă de semnale despre domnul Ciucă că nu funcționează. Ai rămas cu el, ok. Atât a obținut, nu?
Da, și plus lipsa de încredere a votantului în partidul pe care l-ar susține, atunci când tu știi că mare parte din acel partid, de fapt, joacă în terenul altui.
Exact, cu voturi mutate și cu candidați falși și cu tot felul de tehnici de-astea electorale care n-au nicio legătură cu... Normal că îți pierzi cu interacțiunea dintre alegători și partide. Dacă tu ai un candidat neperformant, ca și președinta de partid, ca și candidat la prezidențiale, cum vrei ca partidul tău să performeze? Prin ce? Prin primari? Toți au zis că primarii o să-i salveze. Nici PSD-ul, nici PNL-ul nu au fost salvați de primari în ultimă instanță, ci îngropați de ei.
Sigur că da, că până la urmă mergi cu votantul acela în colonat și coborât din autobuz sau autocar, cum era pe vremuri, dar nu poți să intri în cabina de vot, tu primar, și să pui cu mâna ta ștampila pe buletinul de vot.
Și e, exact cum am spus, un sistem nedemocratic de alegere a primarilor într-un singur tur, în timp erodează chiar influența primarului, pentru că nu se primenez la putere, nu există acea fervoare și nu există acea dezbatere în comunități. Oricât ar fi comunitatea de mică, sunt oameni care au probleme, care zic, bă, frate, dar stai un pic, tu ești de 16 ani la putere, pe bune, și am aceeași problemă.
Nerezolvată în multe dintre comunități. Dar diaspora, ce rol a jucat? Un rol foarte important, vedem foarte bine. Și ce rol ar putea să joace acum, în turul 2, dacă tot făceai paralela cu alegerile din 2014? Ne amintim cât de mult a contat votul din diaspora. De această dată observăm că și acolo opiniile sunt cât se poate de împărțite. Au existat, în mod real, doar doi candidați. Exact. Pentru diaspora. A existat George Simion și a existat Nicu Șordan. Nici de cum candidații marilor partide.
Nu, nici nu s-a pus problema. Diaspora și tendințele politice din diaspora s-au schimbat. Dar oamenii, și sunt tentați cu toții să spună, diaspora a devenit suveranistă, naționalistă, crede în populism sau nu. Nu, diaspora nu crede în putere. Ea este de opoziție. Prin faptul că sunt niște oameni care sunt departe de casă, care au probleme și acolo și aici, și pe care trebuie să recunoaștem, toate administrațiile care s-au perindat în România după 2007 nu au găsit soluții pentru ei.
Au fost ignorați. Au fost ignorați și în campanie electorală. Da. Dacă ne uităm pe prezența candidaților și dacă eu am informațiile corecte, poate știi mai bine decât mine, George Simion a fost în diaspora și Nicu Șordan a avut și ceva afișe, înțeleg, ceva prezență. Oamenii aceia sunt mulți, au probleme, așa cum ai spus și tu, și trebuie să fie cumva recunoscuți ca parte din România.
Da, dacă poți. E foarte greu să faci campanie în diaspora.
Este greu.
Că
costisitor.
Costisitor, oamenii sunt risipiți, dar asta nu înseamnă că atunci când ești la putere și într-adevăr poți să faci, sau ca partid în Parlament, sau asta, poți să faci ceva, nu trebuie să te duci să discuți cu ei pe bune, trebuie să le rezolvi probleme când vin aici, să le schimbi pașapoartele repede, să rezolvi cererile, să rezolvi problemele cu părinților care sunt pensionari și nu-i bagă nimeni.
Și să comunici
aici.
Cu ei, pentru că acolo unde este un gol de comunicare, va fi umplut de cineva.
Exact,
și cu ce mesaje?
Întotdeauna, da, întotdeauna. Că așa zici, ne ocupăm de diaspora, mergem și facem excursii la Madrid și stăm de vorbă cu un comitet sau cu o asociație sau două sau nu știu ce. Nu este, nu are nicio legătură aia. Să e timp pierdut, bani aruncați. Rezolvarea înseamnă, într-adevăr, omul ăla să vadă că nu e uitat de aici, că cineva are grijă de el când a pus piciorul pe Otopeni și a venit aici, se simte și el ca un cetățean ca toți ceilalți și că poate să-și rezolve problemele, că are 3 săptămâni de stat aici, trebuie să vândă casa, să cumpere vaca, să își ducă părinții la spital, să-și înscrie copiii la școală. Dacă tu, unde te duci în administrație, nu faci nimic, tot timpul îi dai termene, vino peste o lună, vino peste aia, nu se poate, n-ai toate actele, nu ai dosar cu șină, nu ai alea, nu merge internetul, nu... Așa? Cum? Ce să facă omul ăla? Nu se simte frustrat? Ba da, se simte frustrat.
Și acum frustrarea aceasta se transformă într-un vot de blam și un vot pedeapsă. Dar până unde sunt dispuși, de fapt, românii să pedepsească România? Că, de fapt, e un vot prin care se dorește a fi pedepsit politicianul acela care n-a făcut nimic. Și este foarte justificat votul acesta de blam. Dar, pe de altă parte, un vot direcționat într-o zonă în care ar duce la pedepsirea României, scoaterea ei de pe harta europeană, izolarea ei și ruperea a tot ceea ce înseamnă conectarea la finanțe europene, la democrație până la urmă, nu ar însemna că îți pedepsești, de fapt, copiii, viitorul copiilor tăi. Aici e o ruptură logică, cumva, Emilian, că tu vii dintr-un stat sau locuiești într-un stat european, deci valorifici și te bucuri de tot ce înseamnă mobilitate și cetățenie europeană și ai votat pentru un candidat care este anti-Uniunea Europeană, anti-european.
Da, e o disonanță cognitivă, cum se spune,
da,
termen
exact.
De specialitate. E foarte greu, pentru că dacă votul a fost dat din răzbunare, atunci e foarte greu să-l întorci. Dar, pe de altă parte, diaspora nu este un bloc unitar. Am văzut și la alegerile din turul întâi. Există și acolo o pondere importantă de oameni care știu și așa. Cred că sunt mult mai mulți. Ideea e să, că ei vin la vot în momente critice și în general se manifestă în turul 2 al alegerilor prezidențiale această raționalizare de care ai vorbit tu vis-a-vis de România, de ce a făcut România pentru ei, de ce ar putea să facă, de ce au cei care au rămas aici, ce pot să piardă, ce au câștigat. Și mă aștept ca în turul 2 să avem o schimbare nu radicală, adică probabil că ierarhiile vor rămâne la fel, dar ponderea celor care vin în plus, ar putea să trecem de 1 milion de data aceasta, în premieră, 1 milion de votanți în diaspora, să fie cumva să voteze cu candidatul în care cred că poate perpetua starea democratică din România și o economie stabilă, mai degrabă decât cu Simion. Adică acea pondere se schimbe, măcar să fie 2 la 1 la voturi, că acum e un pic mai mare și mai dezechilibrată spre George Simion.
Cât contează vocile din exteriorul granițelor României de susținere pentru unul sau celălalt dintre candidați? Eu mă uitam la mesajele venite din Rusia, ideologul lui Putin, care își exprima bucuria că George Simion a ieșit învingător în turul 1 și vorbea despre faptul că globaliștii ar putea chiar să îi amenințe viața lui Simion sau să anuleze alegerile. Susținerea asta rusă cât de bine face?
Până una alta, te amenință Rusia viața tuturor, adică și pur și simplu duc un război de cucerire la granița noastră, ceea ce e foarte grav. Da, cred că are un impact și sunt, dacă mă uit pe rețelele sociale, sunt foarte mulți oameni îngrijorați de acest lucru, dar nu sunt votanții lui Simion, din păcate.
Care nu cred nici amenințarea Rusiei.
Ei nu cred în Uniunea Europeană, nu cred în amenințarea Rusiei. Mulți dintre ei cred în tunelurile dacice de sub munții Bucegi, adică e o zonă în care nu poți să pătrunzi cu argumente, foarte multe argumente raționale. Pe de altă parte, această susținere este, în opinia mea, o alertă pentru România, pentru că ți arată într-adevăr faptul că Rusia continuă să se amestece, să interfereze atât la nivelul discursului public, cât și subteran în problemele și în procesul electoral din România. Iar acest lucru nu este o glumă. E o observație, de data asta părem un pic mai bine pregătiți decât în noiembrie și s-a observat, nu a mai avut acele campanii pe rețelele sociale care scăpate de sub control cu buget zero și cu tot felul de nebunii și, într-adevăr,
instituțiile au fost ceva mai pregătite de data asta.
Pornind de la BECA, EPU, instituția prezidențială, CSAT-ul și tot universul de agenții care formează zona de securitate și de forță din România.
Mai avem doar un minut. Te aștepți la scandaluri care să zguduie aceste zile dinainte de votul decisiv?
Da, mă aștept. Avem unul în desfășurare, acel scandal cu violul de la școala de vară de la AUR, care a căpătat aderență, există chiar o petiție publică adresată Ministerului Public, semnată cred că la ora asta de vreo 70.000 de oameni și un dosar în care nu s-a făcut de dreptate, e o victimă și probabil că vor mai apăra și alte. Avem scandalul Viena, iarăși.
Să vedem ce a căutat candidatul exact. Simion la Viena în ziua în care se anunța rezultatul votului și era câștigător, da?
Da, și era pe un ecran.
Era pe un ecran, da, cu pupitrul în față, semn că echipa sa nu știa că va lipsi. Exact. Mulțumesc tare mult, Emilian Isele, pentru prezența în Piața Victoriei. Suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă pe scena politică. Urmează Starea de Bine, că e foarte necesară, cu Alexandra Gavrilă. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!
Mulțumesc.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.